It is Easter morning.
Нөгөө бол Христийн амьлтын баярын өглөө. Энэ хүү арын өдөр Христийн бүх шашинтнууд өглөөг ялсан Иесус Христийн амьлтыг тэмдэглэдэг. Түүний амьлалд тэр үеийг хүртэл давагдахгүй хэмээн ойлгогдож байсан үхлийн гинжиг тас татсан юм. Тэр дэлхийд төрсөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүрт үхлээс босч дахин амьдрах боломж бүхий замыг нээж өгсөн. Бидний Тэнгэрлэг эцэг тэр хүү арын өдөр туйлын дулгууртай төгс зохистой хүүн үхлийн гинжиг тас цогцсонд хичнээн их баяртай байсан бол бидний эцгийн аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө түүний төгс дулгууртай хүүгийн мөнхийн хязгааргүй цагаатгалаар дамжин биелэлээ олоогүй бол уг төлөвлөгөөний зорилго юу байхсан бэлээ? Хэрв үхэл бидний оршихуй төгсгөл байгаад хинч амьлуулагдахгүй юм бол сүнс болон бүрэлдсэн уян ухаанууд биеийг авахын тулд эрэх дэлхийг бүтээсний мөнхийн зорилго юу байхсан бэлээ? Тэр өглөө тохиосон тэрхүү алдар сууд агшны аж холбогдлыг ойлгодог бүх хүнд энэ нь хамгаас агуу юм. Христийн амьлтын баяр бол гүн бишрэлтэй Христэд итгэгч бүрийн зүрх сэтгэл бидний хайр даврагчид даруухан талархлаар ханддаг ариун өдөр юм. Энэ нь түүнийг хайрладаг, хайраа түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиснаар харуулдаг бүх хүнд амар амгалан баяр баясгалан авчирдаг цаг үе билээ. Христийн амьлтын баяраар бид Есүсийн амьдрал, түүний цагаатгал, амьлалт, хайрыг гэрэгцүүлэн боддог. Тэрээр жигүүртэй эдгэрлийг авчран үхэцтээс амьлан босч ирсэн юм. Тэр эдгэрэл бидэнд ямар хэрэгтэй? Агуу багш, Есүс Христийн сургаалуудад агуулгдсан зарчмуудаас ирэх итгэл найдварын мэдээг би та бүхэнд хүргэж байна. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гишүүд түүний цагаатгалаас ирэх эдгээлдийн цаг хүрээг илүү бүрэн дүрэн олгож чадна. Учир нь түүний сургаал бидэнд бүр нээрэ байдаг. Тэс хүйе бэрх зовлон шаналл амсаж сайн дураараа золгиослол хийсэн нь бидэнд зөвхөн энэ амьдралд төдийгүй бүх үрд мөнхийн туршид нөлөөлснэг бид ологдог. Христийн амьлтын баярын үеэр амьлалт болон цагаатгалаар дамжуулан төлсөн төлөөс өгсөн бэлгийг нь санахдаа судрууд бидэнд тэрхүү ариун үйл явдлуудын тухай юу заадгийг тунгаан бодохтун. Эдгээр үйл явдлуудын бодит үнний тухай ховын гэрчлэл чинь бэхжих болно. Эдгээр нь таны цээжилдэг зарчмуудаас илүү чухал байх ёстой. Цагаатгалын эдгээр зарчмуудыг бид бодгийн нэг хэсэг болгож, дэлхийг хамрах нь ихэсч буй гэм нүглийн жишүүр давлгаанаас хамгаалах далан болгон ашиглах ёстой. Бошиглогч Лихай иймийн тул ариун месиа түнд мөн түүгэр гэтлэгэл ирнэ. Учир нь тэрээр ач ивээл хийгээд үнээр дүүрэн буюу болгоохтун харуусцсан зүрх гимшсэн сэтгэлтэй хэнийч төлөө хуулийн шаардлагуудыг хангаж тэрээр нүглийн золиослол болгон өөрийгөө өргөх хаажгүй мөн хуулийн бүх шаардлагууд өөр хэнийч төлөө хангагдаж чадахгүй хэмээх агуу үннийг тунхагласан. Учир нь бардамнагчид эрхэгчдийн хойд цагаатгал хизээж байгаагүй шиг байд юм. Есүс Христ амьд. Тэр бол бидний аврагч, гэтлэгч. Тэр бол сүр завхлан төгс амилцсан хүмүүн бие юм. Үгээр илэрхийлэхийн аргагүй агуу гахан бишрмээр хайраа илэрхийлэх чадвар түнд байдаг. Үхлийн хүлээсийг тайлахын тулд тэрээр амиа өргөцсөн юм. Түүний цагаатгал Тэнгэрдэг эцгийнхээ аз жаргалын төлөвлөгөөг бүрэн дүүрэн үр ашигтай болгоцсон билээ. Түүний сайн дээнд бид хэр зэрэг дулгууртай байсны дагуу Иесус шударгаас нэгүүлсэл хоёрын тэнцвэртэй байдлыг бидэнд хангаж өгдөг. Тэр бол бүх хүн төрөлхтний гэрэл юм. Тэр бол бүх үнний ундраг. Тэрээр бүх амлалтаа биелүүлдэг. Түүний зайлсгуудыг дулгууртай сахдаг бүх хүн сүлгийн аргагүй агуу ажиллуудыг авах болно. Цагаатгалгүйгээр тэнгэрдэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөө үр нөлөөгөө бүрэн өгч чадахгүй байсан. Цагаатгал нь амьдралд гарсан алдаа мадгийн үр дагавруудыг даван туулах бүх боломжийг олгодог. Бид хуулийг дулгууртай дагснаар ажиллаадаг. Бид хуулийг зөрчсөн үед тэрхүү зөрчигдсэн хуулийн төлөө шударга ёсны шаардлагыг хангахын тулд өнгөрсөн үеийн дулгууртай байдал ашиглаж чадахгүй. Аврагчийн цагаатгал альва дулгуургүй байдлаа наймчлах боломжийг бидэнд олгодог. Ингэснээр шударга ёсны шаардлагаас үүдэлтэй шийдгэлээс бид зайлсхийж чадна. Израилийн ариун нэгэн энхийн жонон бидний гэтлэгчийн цагаатгалын тухай илүү ихийг ойлгох гэж хичээхийн хэрээр миний түнд өгөх хүндэтгэл, талархал, байнгурагчин гүнзгийрдэг билээ. Цагаатгалаараа дамжуулан Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн төлөө Есүс Христийн хийсэн бүх зүйлсийн ач холбогдлыг мөх бус хүмүүний уян ухаан бүрэн дүүрэн ухаарч хүмүүний хэл зох ёсоор дүүсэлж чадахгүй би ойлгосон. Гэвч бид үүний талаар чадах чинээгээрээ сурч мэдэх нь чухал юм. Цагаатгал бол Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд цагаатгалгүйгээр уг төлөвлөгөө хэрэгжих боломжгүй байлаа. Цагаатгалын тухай та бүхний ойлголт нь үний үр дүнд амьдралд тань бий болдог хэрсүү ухаан, мөнх бус амьдралд олж авсан мэдлэг, туршлаг, ур чадвараа хамгийн үр өгөөжтэйгээр ашиглах боломжийг танд олгох болно. Цагаатгал эцэг хүү хоёроос аль альнаас нь юу шаардсныг төсөөлөн бодохыг хичээх нь сургамжтай юм гэдэгт би итгэдэг. Аврагч гурван сорилттой тулгарсан юм. Нэгдүгээрт, асар их хариуцлагатай байдал. Хэрв энэ хариуцлагыг төгс биелүүлэхгүй юм бол эцгийнх нь хүүхдүүдээс нэг нь ч түнд эргэж очиж чадахгүй байлаа. Зөрчигдсэн хуулийн төлөө намжлах өөр арга зам байгаагүй. Цэвэр ариун биш ямар ч зүйл бурхны дэргэд оршиж чадахгүй учраас тэд түүний оршихуугаас үрд тусгаарлагдаж шидгэгдэх байлаа. Эцгийнх нь төлөвлөгөө бүтэлгүйтэж сүмсэн хүүхд бүр нь сатаны мөнхийн хяналт тарчлалд орших байв. Хоёр дугаард тэрээр хүн төрөлхтний бүх гэм нүглийн үр дагавруудыг бүр хамгийн адгийн жигшмээр муухай нүглийг төгс цэвэр оюун ухаан зүрх сэтгэлдээ мэдрэх ёстой байсан. Гурав дугаард тэрээр сатаны үе олон дагалдагчдын түрмгээ дайрладаг би махвад сэтгэл санааны хязгаарлагдмал чадвараараа хүлцэн тавьчих шаардлагатай байлаа. Аврагч хүч чадлаа дээ зэргээр шавхан дайжилж түнд тусламж дэмжлэг хамгийн их хэрэгтэй байсан тэр үед бидний бүрэн үл мэдэх шалтгаанаар эцэг нь хүүдээ өөрийнхөө хүч чадлаар тэсэж гарах асар хүнд хариуцлагыг өрөөлцөн юм. Тэнгэрдэх бидний эцгийн хойд хамгийн сэтгэл эмзэглэм хорон бол аврагч загалмай дээрээс бурхан минь, бурхан минь, юунд та намайг орхов гэж хашгирсан тэр агшин гэж би боддог. Тэнгэрдэх эцэг хүүгээ загалмай дээр орхисон гэдэгт би итгэдэг үү. Тин хүү хашгирсан нь эцэгээсээ үргэлж авдаг байсан дэмжлэг тусалцаа яг тэр агшинд хүүд өгүүлэгцэн гэдэгт би итгэдэг. Аврагч төгс цагаатгалыг гадны тусламж дэмжлэггүйгээр ганцаараа гүзэлдүүлэх хэрэгтэй байсныг түүний эцэг ойлгож байсан. Эцэг нь хүүгээ орхоогүй юм. Тэрээр цагаатгалын мөнхийн үр жимсийг бий болгох боломжийг төгс төгөлдөр хүүдээ олгосон билээ. Мөнх бос байдалд бидний хэнэнч цагаатгалын үн сэнтэй үр нөлөөг бүрэн дүүрэн үнэлж чинь чадахгүй. Иесус Христийн цагаатгал бидний амьдралдаа төхнүүлэх гахашгүй үндэс суурь байхын тулд цагаатгалын ач холбогдлыг ойлголтоо гүнзгийрүүлж баттгах зайлшгүй хэрэгцээ бид бүгдэд байдаг. Дэлхий дур хүслээ энэ тэргүүнд тавьж хүндэтгэл, арим журам, цэвэр ариун, цан чанарын суурь жишгүүдийг улам бүр умарцаар байгаа үед Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгож үнд итгэх нь амьдралаа өнгөтэй өөдтэй амжилт бүтээлтэй авч явхад хэрэгтэй хүч чадал чадвараар бидний хангах болно. Энэ нь бас хүнд сорилт бэрхшээлийн цагт идэл найдварыг үе мэн самууны үед амрамаглан авчрах болно. Бидний аврагч, гэдлэгч байх бурханлагаар томлогдсон дуудлага Иесус Христос төгс биелүүлсний мөнхийн хязгааргүй юутайч зүрлшгүй өрнөлөөг илүү сайн ойлгож эрхэмлэн дээдлэхийн тулд хувийн судалгааны төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг би та бүхэнд уриалж байна. Судруудын талаар уул сууртай тунгаан бодож чин сэтгэлээсээ эрж хайсан залбирлыг хийх нь түүний үнэлж баршгүй цагаатгалын тухай бидний ойлголт талархлыг улам хүчтэй болгоно. Иесус Христийн талаар сурч болох өөр нэгэн хүчирхэг арга бол ариун сүмд тогтмол очих явдал юм. Гэрийнхээ ариун тайван орчинд үнэн зарчмуудыг заах шийдвэр төгс байдлаа бүгдээрээ шинжилцгээе. Ингэснээр бидэнд итгэл хүлээлгэн дадгсан бурхны сүнсэн хүүхдүүдийг аж чаргалд хүргэх агуу боломжуудаар бид хангаж чадна. Гэр бүлийг бэхжүүлэхэд сүмийг зөв хөшүүрэг болгон ашигла. Гэвч эцэг эхчүүд бидний хайр халамжинд итгэл хүлээлгэн дадгсан түүний сүнсэн хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлагыг бид өөрсдөө үүрэх ёстой бөгөөд энэ үйлсэд их эзнэр удирдуулах онцгой боломж бидэнд байдаг. Гэр бүлтэй үннийг заахын чухал тулгуур жарчим сүм үнд чухал үүрэгтэй. Гэвч эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ зааж удирдан чиглүүлэх газар бол тэдний гэр юм. Энэ амьдралд болон үрд мөнхөд хамгийн чухал дуудлага бол эцэг эхийн дуудлага мөн гэсэн үг үнэхээр үнэн юм. Заримдаа бид хүлээж авсан бусад үүрэг даалгавраас чөлөөлөгддөг бол эцэг эхийн үүрэгээсээ хизээж чөлөөлөгддөг. Та нар судруудыг зөвхөн уншигтдээгүй тунгаан бодож бясалгах юм бол бидний амьдарч байгаа тодорхой бус энэ цаг үед ариун сүнсний хүч үннийг аюулгүй бат бөх суур болгон та нарын оюун санаа зүрх сэтгэлд шингээх болно. Эцэг эхчүүд та нар хүүхдүүддээ тулгарч болох сорилт бэрхшээлүүдэд тэднийг бэлдэг. Хүүхдүүддээ үннийг зааж үннээр амьдрахад нь урамшуулан дэмжих юм бол дэлхийн хичнээн донслооч гэсэн тэд ажирахгүй байх болно. Христийн амьдлын баяраар ихэдсэн Иесус Христийг гэр бүлийн амьдралын ха гол утга учир болгоорой. Гаргах шийдвэр бүхэн чинь сүнснийгч байна уу, материаллах талэрч байна уу? Ихэдсэн Иесус Христ надаар юу хийхийг хүсгсэн бол гэсэн бодол санаагаар удирдахтаж байхад анхаарахтун. Хэрвээ танай гэр бүл аврагч дээр төвлөрсөн бол гэр орон тань амар амгалангаар дүүрэх болно. Тэгсэн үед хүүхэд, насанд хүрэгчд аль аль нь гэр бүл гэр оронд тань бэлхэх амар амгалангийн сүнсээр дүүрэх болно. Сайн өөрчлөлтөд эргэлт буцалтгүй хүргэх шилдэг арга зам бол Иесус Христийг болон түүний сургаалуудыг амьдралын хаа хөтөж болгох явдал мөн. Хэрвээ та түүний зайлгуудыг дуулгаргүй байж, түүнд ирэхээр зохисгүй байдалд байгаа бол ихэдсэн Иесус Христ энэ хүү учир шалтгаанаар л амьяа цөлөөсөлцнийг ойлгоорой. Тэр бэр загадгалаараа дамжуулан алдааг засч залруулах, буруу сонголтын ха төлөө найманчлах, түүний сургаалд хаш байдлаар амьдарсны сөрөг үр дагавруудыг даван туулах боломжийг үрд нээсэн. Аврагч хүн нэг бүр тайртай бөгөөд дуулууртай байдлаараа энэ дэлхий дээр бидний төлөө түүний хөөсдөг бүх айдслыг авч бүх хэрэгцээгээ хангах боломжийг тэрээр бидэнд олгох болно. Би түүнийг хайрладаг. Түүгээр бахархан бишдэг. Эрх мэдэл олгогдсон түүний үйлчлэгчийн хувьд үүнийг би сэтгэлийнхээ бүх чадлаар тэр амьд гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.